Wealth History ในวันนี้นะครับจะพูดถึงความเป็นมาของประเทศที่ณเวลานี้มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดจนกระทั่งกลายเป็นท็อป10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเกาหลีใต้นั่นเองครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
Wealth History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ Wealth History Podcast หลายคนเห็นเรื่องของการเติบโตของเกาหลีใต้ซึ่งต้องบอกว่าจากประเทศที่มีรายได้ประชาชาติน้อยเท่ากับประเทศกาหน้านะครับในช่วงที่จบสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งภายในเวลา1 generation กลายมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับที่10ของโลกแบบนี้อาจจะคิดว่าเขาเดินหน้าโดยที่ไม่มีอุปสรรคแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาคือ1ใน3ประเทศในภูมิภาคเอเชียซึ่งจำเป็นที่จะต้องขอรับความช่วยเหลือจาก IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี1997หรือว่า2540นั่นเองครับก่อนที่เราจะเดินหน้าไปดูประวัติศาสตร์เราลองดูปัจจุบันกันสักหน่อยนะครับว่าอันดับ10ของเกาหลีใต้นี้เนี่ยเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยกว่าเราเยอะนะครับเขามี41ล้านคนเท่านั้นเองนะครับในขณะที่บ้านเรามี68ล้านคนถ้าเทียบกันแล้วประชากรของไทยเนี่ยประมาณ 1% ของประชากรโลกถ้าลองเปรียบเทียบเลขกลมๆว่าเรามี 7,000 ล้านคนขนาดเศรษฐกิจของบ้านเราประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ 0.5% ของ GDP โลกในขณะที่เกาหลีใต้ครับ41ล้านคนแต่เขามีสัดส่วนนะครับในเศรษฐกิจโลก 1.7%กล่าวคือกว่า3เท่าตัวของเศรษฐกิจไทยกันเลยนะครับแต่งั้นก็ตามครับเราย้อนกลับไปนะครับที่ปี1997หรือว่า2540นะครับเกาหลีใต้เองเจอปัญหาแบบเดียวคล้ายๆกันกับไทยและถูกบีบครับให้จำเป็นต้องรับความช่วยเหลือจาก IMF กันด้วยณเวลานั้นย้อนเวลากลับไปหลายท่านอาจจะบอกว่าช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับขอย้อนกลับไปนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับคาบสมุทรเกาหลีทั้งคาบสมุทรเลยนะครับถือได้ว่าเป็นสมรภูมิของสงครามเย็นต้องเรียกกันว่าเป็นยกที่1ของสงครามเย็นก็ว่าได้เพราะในช่วงเวลานั้นสหรัฐอเมริกาครับโดยประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนต้องการที่จะคานอำนาจกับสหภาพโซเวียตแล้วก็ใช้เกาหลีใต้นะครับถือได้ว่าเป็นสงครามตัวแทนจนเกาหลีนั้นก็มีการแบ่งออกเป็น2ประเทศคือเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้กันด้วยสำหรับเกาหลีใต้เองครับหลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาก็เป็นเงินให้การสนับสนุนในการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามถ้าเป็นยุโรปเราจะเรียกเงินก้อนนั้นว่าเงิน Marshall Plan Marshall Plan ก็เป็นชื่อของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีทรูแมนก็คือจอร์จซีมาร์แชลแต่ว่าเงินลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งออกมายุคหลังให้กับภูมิภาคอื่นๆก็จะเป็นเงินที่หลายคนเขาเรียกกันว่าเป็นเงินคล้ายๆกันกับเงินสนับสนุน Marshall Plan นั่นเองนะครับสำหรับเงินก้อนนี้เองนะครับเป็นเงินที่ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ใช้ในการสร้างสิ่งที่เรียกกันว่ามหัศจรรย์แห่งแม่น้ำหันครับในยุคเวลาช่วงที่สหรัฐอเมริกามีความวิตกกังวลกับภัยคุกคามคอมมิวนิสต์มากไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองระบอบใดของเกาหลีใต้ประชาธิปไตยเผด็จการสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ดังนั้นจะพบนะครับว่าประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นอีซึงมันเองก็ดีหรือประธานาธิบดีซึ่งมาจากการยึดอำนาจเช่นพรรคชองฮีเองก็ดีทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาทั้งสิ้นครับลักษณะผู้นำเกาหลีใต้ในเวลานั้นครับคือการต้องการที่จะสร้างเศรษฐกิจเกาหลีใต้นั้นให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆวิธีของเขาครับก็คือการให้ผู้ประกอบการซึ่งเกิดมาพร้อมกันกับสงครามเกาหลีในเวลานั้นเช่นผู้ประกอบการในการขนส่งเช่นกรณีของซัมซุงและผู้ประกอบการอีกหลากหลายผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งปัจจุบันเราจะรู้จักกันในนามของแชร์บอลเป็นผู้ที่รับเงินการสนับสนุนของรัฐหรือบางครั้งถึงแม้กระทั่งบอกว่าพรรคชองฮีจะถามผู้ประกอบการรายใหญ่แบบนี้ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการการสนับสนุนอะไรจากภาครัฐเพื่อให้เศรษฐกิจเกาหลีเติบโตจนในช่วงทศวรรษที่50 60และ70เป็นช่วงเวลาการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวแต่แน่นอนครับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบกระจุกตัวโดยกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าแชร์บอลนั่นเองมหัศจรรย์แห่งแม่น้ำหันนะครับหรือว่าการเติบโตอย่างอัศจรรย์ใจของเกาหลีช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณ 9% เป็นเวลาติดต่อกัน10กว่าถึง20ปีทีเดียวถึงแม้พรรคชองฮีเองนะครับจะถูกลอบสังหารแล้วก็ถึงแก่อสัญกรรมไปและมาสู่ยุคต่อไปก็คือยุคของเผด็จการเชิญดูควานเศรษฐกิจเกาหลีใต้นั้นยังเติบโตโดยต่อเนื่องกันเลยนะครับจนกระทั่งที่สุดเชิญดูควานนั้น ถูกโค่นล้มอำนาจจากการปฏิวัติประชาชนแต่พวกเขาก็มีประธานาธิบดีนะครับจากทหารอีก1คนนั่นก็คือโนแทอูกันด้วยในปี1994ครับโนแทอูคนนี้หลายท่านจะบอกว่าคนไหนหน้าตาเป็นยังไงดูง่ายๆพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก1988ก็คือคนนี้แหละครับนายพลโนแทอูโนแทอูพ่ายแพ้การลงสมัครรับเลือกตั้งสมัยที่2นะครับต่อคิมยังซัมซึ่งเป็นนักการเมืองสายประชาธิปไตยครับในช่วงเวลาดังกล่าวนโยบายของคิมยังซัมในเชิงเศรษฐกิจก็คือการเดินหน้าเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและช่วงเวลานั้นครับประเทศในเอเชียต้องการที่จะเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ต้องการที่จะเป็น Next Newly Industrialized Country การจะเติบโตได้จำเป็นต้องมีเม็ดเงินจากต่างประเทศดังนั้นเกาหลีใต้ก็คล้ายคลึงกันกับประเทศไทยครับคือการเปิดเสรีให้มีเงินทุนจากต่างประเทศนั้นมาเป็นแหล่งเงินกู้ให้กับเกาหลีใต้กันด้วยเรื่องผลิตภาพกับเรื่องของเงินไหลเข้าจึงเป็นคนละประเด็นกันด้วยก็คล้ายๆกันแหละครับในบ้านเราที่มีเรื่องการเปิดเสรีทางการเงินหรือว่า BIBF หลายท่านคงจะจำกันได้เกาหลีใต้ใช้ลักษณะแบบเดียวกันครับและแล้วครับในปี1997ครับหลังจากการระเบิดขึ้นของวิกฤตต้มยำกุ้งในเดือนกรกฎาคมในปีเดียวกันนั้นก็เกิดเหตุการณ์ครับซึ่งถือว่าเป็นรอยปริของเศรษฐกิจเกาหลีคือการล้มลงครับของบริษัทนะครับที่มีชื่อว่าฮันโบซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมเหล็กบริษัทนี้เป็นบริษัทเหล็กใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2เกาหลีและเป็นบริษัทแชร์บอลด้วยขนาดของพวกเขาก็คือฮันโบอันดับที่14ของบริษัทในเกาหลีกันด้วยในเวลานั้นเปิดออกมาว่าเกิดปัญหาคอร์รัปชันใหญ่โตเม็ดเงินที่ถูกนำเอาไว้ไม่ได้มีผลิตภาพมากเท่ากันกับเม็ดเงินที่ถูกใส่เข้าไปเกาหลีใต้เองครับเริ่มต้นเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้นปัญหาต่างๆเช่นการกู้เงินด้อยคุณภาพเกิดขึ้นชัดเจนจนกระทั่งโดมิโนครับมาสู่บริษัทรถยนต์2บริษัทใหญ่อันได้แก่เกียร์มอเตอร์สและแดวูมอเตอร์สเชื่อไหมครับมูลหนี้ของแดวูมอเตอร์สสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่แต่เพียงแค่นั้นนะครับในเวลานั้นซัมซุงเองเตรียมการในการที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์มีการตั้งซัมซุงมอเตอร์สก่อนหน้านั้นแต่ที่สุดแล้วซัมซุงมอเตอร์สไม่สามารถที่จะเกิดได้เพราะวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้นหนี้ต่างประเทศมากมายมหาศาลคนเกาหลีตระหนักแล้วล่ะครับว่าคงจะต้องเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่พวกเขาไม่อยากจะเสียอธิปไตยทางการเงินจึงพยายามที่จะต่อต้านการก้าวเข้ามานะครับของ IMF แต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาไม่สามารถต้านทานได้เพราะว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ถึงข่าวที่เจอปัญหาวิกฤตอย่างใหญ่โตพฤศจิกายนของปีนั้นครับ1997พวกเขาจำยอมครับต้องให้ IMF นั้นเข้ามาเติมเลือดแต่แน่นอนการเติมเลือดของ IMF ย่อมมากับเงื่อนไขที่มีความเข้มงวดก็เหมือนกันกับบ้านเราที่ IMF นั้นก้าวเข้ามาให้เงินเป็นก้อนใหญ่และมีมาตรการต่างๆหลากหลายมากมายในเวลานั้นเกาหลีใต้รับเงินความช่วยเหลือประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลองคิดดูแล้วกันว่าเท่ากันกับมูลหนี้ของแดวูในเวลานั้นกันด้วยณเวลานั้นแดวูมอเตอร์สถูกต่างชาติคือ General Motors นั้นซื้อไปเกียร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับต้นๆถูก Hyundai หรือว่า Hyundai ซึ่งก็เป็นยักษ์ใหญ่ทางยานยนต์แล้วก็ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมแชร์โบของเกาหลีใต้นั้นเทคโอเวอร์ไปเพื่อที่ต้องการรักษาอุตสาหกรรมเกาหลีให้อยู่ในมือคนเกาหลีใต้ต่อไปด้วยเพดานการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในเกาหลีใต้แต่เดิมถูกกำหนดเอาไว้ครับที่ 26% แต่การเข้ามาของ IMF จำเป็นต้องมีการยกเลิกข้อกำหนด 26% นั้นทิ้งมีความหมายนะครับว่าคนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในเกาหลีใต้ได้ 100%เครดิตเรตติ้งของเกาหลีใต้ในเวลานั้นถูกปรับลงนะครับจาก A1 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน97เป็น A3 และ B2 ภายในเวลาเพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นค่าเงินวอนอ่อนค่าลงอย่างมหาศาลจากเดิมครับ800วอนต่อ1 US ดอลลาร์ถูกด้อยค่าลงมาเป็น 1,700 วอนต่อ1ดอลลาร์มีความหมายว่าสูญเสียมูลค่ามากกว่า1เท่าตัวทีเดียวสิ่งนี้ครับถือเป็นโศกนาฏกรรมทางเศรษฐกิจที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเศรษฐกิจของประเทศที่เขาพังอาจยิ่งใหญ่อยู่ในวันนี้ครั้งหนึ่งเขาก็เคยเจอปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าใหญ่โตเป็นขั้นวิกฤตในปีเดียวกันกับที่เราเจอต้มยำกุ้งกันด้วยว่ากันว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นครับทำให้ความแข็งแกร่งของแชร์โบในฐานะที่มีสัดส่วนนะครับในเศรษฐกิจเกาหลีใหญ่โตมากมายมหาศาลนั้นค่อยๆปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากทำให้ SME ค่อยๆสามารถเกิดขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าหากไปดูสถิติก็จะพบว่าในปัจจุบันนี้แชร์บอลซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้น64บริษัท ก็ยังมีสัดส่วนมากกว่า 80% ของเศรษฐกิจเกาหลีอยู่ดีแต่ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ Wealth History นำมาไล่เลียงให้รู้นะครับว่าก่อนที่เกาหลีใต้นั้นจะมาเป็นท็อป10ทางเศรษฐกิจอย่างในวันนี้พวกเขาครั้งหนึ่งก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกันกับบ้านเราแต่กลับตัวได้เร็วกว่าและแกร่งกว่าครับ
พวกชาบูที่ยังอยู่อะค่ะส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอะไรอะคะ
น่าสนใจมากครับคำว่าแชโบมีลักษณะนะครับถ้าเกิดว่าเราลองไปดูตัวหนังสือจีนคำว่าแชโบจะเหมือนคำว่าไซบัตสุนะครับของญี่ปุ่นดูแลทุกอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตไม่ว่าจะเป็นท่าเรืออู่ต่อเรือยานยนต์นะครับค้าปลีกอุตสาหกรรมต้นน้ำเคมีมีหนึ่งอุตสาหกรรมครับที่ไม่ได้มีแชโบแล้วก็ทำให้แชโบของเกาหลีแตกต่างไปจากไซบัตสุนั่นคืออุตสาหกรรมธนาคารครับ
The Standard Podcast. The Eye-Opening Experience for Your Ears.